kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakkaajil kabega saasadit meter bandi dimilama digremishani soddumi tokkurat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba fagof dio da radio interneti satellite nail sati facebook idan kanin saganta genyor doftan dagge fato tagenya jalla tamakkomolten jimaata fulbana digdemishan barakumala mabdigdama akala kops ethiopia timmo fulbana kudashan barakumala baf kudasadi kesumesan kesan rani namodan diti filannon duf walabaf madalawata jechudan wajiramu miche ministerat tigafatam tun presi blenesium kalesa beksan ijran isawalin kan ifsakennan abana langa federalammo biyetti keset jumlan namota hidun irawatam nejeran kanaratto dura boda gabasa qamna hal drewen ittisa covid kuda sagali kan nenguta mannembar nota akala kopse diopiatti onkololes sagali rajjal qabe ang onkololes soddumat akabanaman motuman ethiopia beksi sejira kulis gabasa kenya kabrada why banin sa mannembar nota f why flanno ethiopia rat yado metake sa walit qabnes ni qabna agat umra saganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya producerin tamsa sarra branailu tamsa interneti media wa summa ka kinde situ mot gist gameti oduf garajalle netan sindabals
attamoltan kabajamto ta dagge fato ta kenya odun jimaata harraf qamnu kuno ayana masqala barana je quf qamonni karorfatan akajiran raga qamna jechudan Commissioner Policy Federala kan Ethiopia anda shout aso ibsani juru enyo akate garu ifam bafne tar kampio fe ganno fudata menis policyin umnoti nagenya dandile garafin finnet sensisan shanani raqubsi sejira jedan ummata ummata walin akkasumas motumma fi umnoti nagenya walin walitti busuf fulbana digdami shani boda jechudan biyake saf biyala kan nensocho anta uibsan gocha sani kana ras akkof kusatan gafataniru ummanni biyetti dammaq insan hala jiru akkordofu fis gafatani jiran ayanni masqala sambata bori ethiopia ke setti kabajama motumman ethiopia mannembar nota sadar ka sadittik odun debisebanuf murtesu sabek sejra werara virusi corona afjecha motumman bati bitote sadar be mannembar nota cufunni adatama manni barumsa akabana mumurtau kana kan ilalen mati won barattota barattonni barsisonni yade kenan qabu odu bodatti debina bulchi sana no amara godinale shanif ana won kuda saddet ganden afurtami tokokesat bala lolam bishani dakqabsisen namni kuma digdami lama ol manaf qera godanusa bulchin sichi besejra kesuma nanno gondar kibba ana fogara libo kama kamifi darra akasumas godina gondar giddu galesa ana dambiyati haro yokan harrit ana gutu wali walqabate namon lakofsisani guddate godan safsat lamaniru kanen kesa dunkana kesa kambufatani fi banti manasani ratti qoti gubba akajiran ipsamera balalola gesisu ammandura kambarata metausi inamma addajeru lubbunna malamas darbu dubbatani gargarsis nubarbaachi saajad anijiran nanno magala bahar daritti namoni nanna dabramariam jiratan haront ana wangutef nanno sani gadisani demun ipsamera motumman kenya parlama biyetti akadi gufi yanni abban alanga biyetti diesan kenya kesatti jo dubbita ejira Presidenti Waldao Geyisera Kenya Kalesa Kajeda Mesanati Presidenti Kenya Tan Onkolo Lesa Kut Alamati Parlama Kanen Digan Tanan Mormit An Akne Parlama Chuf Najed Aniru Galmo Dawit Nairobi Ra Gaba Serge Kaba
Herri Motumma Kenya Barakuma Lama Fudan Ragge Warra Ummata Bakkabu Kesa Wadki Tumman Sala Kajirato Jija Sera Kana Rawit Tika Gedaru Dadabi Parlama Ambiyeti Giddu Kana Bala Alif Fatamati Jira Kanafisa Banalanga Motumma Kenya Presidenti Kenya Angu Kabun Warra Parlama Kanati Sora Bittin Sokaba Murtejad Ulaljisun Kamule Motumma Kenya Hedunia Dawal Filmisi Sukan Najiru Murto Kana Kadeg Garajiran Presidenti Nawasa Ogeyi Sera Kenya Nilsan Avi Akamara Ganjiran Presidenti Biyetira Wachubanan Mormida Ndakne Parlama Biyeti Chuk
Yes, we meant that. We'll occupy parliament. because anybody who will be in parliament in the name of a parliamentarians past the 12th of October will be a trespasser.
Akazjeru Nelson Havi. Eye parlama dagne ni ugur sabab ni sa sonkolle sekulle maboda misinzi durani garaga musani da kumartu ofin ofida angosam ni kenya akasera tumanif kennevis injiru kana faga mirgafi abuhera biye kenyan nuf kennameni dagne terkanfi maluni fudanna mormidanis parlama kana ni ugur wan kana ndura burkina faso timudati asitrade bi minfenu nuti wanti nuti fenu namoni kumba kasanga disani waro jifo ya ojetan akaba kasanga batan fena jechundubatu.
We want these people out to put in better people in parliament.
Mr. Ravin Bordin filan no Kenya jisadi kesat filan no bakka buota parlama kakigisu minister malaka biyattisi minda warra akaw guruga fatan kamule fi motum moli nida dunyas yo motum ma Kenya fana wali galan dimi parlama biyatti dabalati ujirate kesa senurra akaw kusatan gafatani mseso ni partile siyasa biyattisi yade kanab bitamuka bu ujiran yade parlama biyatti bitim sukan ratti garu himani mana murti ratti baname jira jiratun nilama murtenkun hika sere dadda chamana murti barbada jira ni mannan mani murti olana Kenya murtenkun yarof dabbate himata baname dagge fachufamo onkoro lestor batti biya lama kabate tijira limakana ratti bulchinsi Kenya ta hagayona kachalli seyotawu dursan parti mormitu udrani Raila Amolo Odinga garu Kenya ta murtekenu undur waradi mikunu lalatu duka gadifa genya marechu kabu jachuna kekachisani jiru kabas gele America galmudait Nairobi
kan biyota kudashan misen summan qabu wasni dinagde ka biyota Africa gamadiya yo kan ECOWAS gurabiya mali ceccabse yo raka sate har lafsu malajdamera presidenti yero qomsa mali kataan ba nadaw har bamako keset kan kakatani wagga tokof walakadaf ango qabatu jala bulti sirna kaku kanati nadaw Presidenti Nigeria Durani fi ararta ECOWAS kataan Goodluck Jonathan wali walarganiru. Jonathan akajadanit presidenti harankun mali ke satango kabachun jarmea ECOWAS garaj ibsa yote harra kan ibsa mutau ubachisaniru. Katagge fatajirta radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Odunam mafkam nukanu.
Kadagajirtan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Filannoon dhufuun walabaaf madaalawaa jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun Pireesii Billeen Siyuum kaleessa beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa ammoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa galgala waajjira muummicha ministeeraa keessatti dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtu ka ta'an Billeen Siyuum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan gahoota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf Billeen Siyuum deebii kennaniiru.
It's not only what I believe, but this is a conviction of the federal government. This is a conviction of the Prime Minister as well.
Kun amantii koo qofaa utuu hin taane, amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal'aan qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haadhiisu eenyurratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis kan ilaalchisee innaa ibsan sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan.
Held accountable to the extent of their participation.
Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan.
Hi, so some might characterize it as not a race, but it's because
hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamota adda addaan ibsamaniiru keessumaa komishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi Gabataa Lahaagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e Billaneesiyyuum gaafatamanii. Dhuguma waamichi jira. Proojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenya uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu ka barbaadan maraaf banaadha jedhan. Billaneesiyyuum ibsa jalqabarratti kennaniin waggaa darbe milkaa'ina argame jedhan innaa tarreessan qormaataawwan gurguddaa mudate jedhanis tarreessaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti taanutti ceena. Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara koominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaalee fi gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa 3ffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin koominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo.
ትምህርት ቢሮ እንዲሁም በየክልሉ ያለ አመራርና የትምህርት ማህበረሰቡም
ቢሮን ቡልቺሳ ናኖ ለማርቲኑ አከሱማስ ከነና ናኖ ሰነከይ ሰጅራን ሆገንሲ ፊ ሃዋስኒ በርኖታ ማንኒ በርኖታሱን አከበነ ሙታሲሱረት ሃልዱሬ ሰነጉቱፍ ወልገርጋሩን ወጀቹ ደንደው ከነረት ሃዋስችስ እትጋፈተመ ቀባጀቹል ደሜ በርኖታ ቆፎቶን ታኔ ቃምኒ አችከይሳ ቆደ ቀቡ ካኒስ fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haaldureen manneen barnootaa sana banuu dandeessisu akka guutaman hojjechuuturraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisama. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha.
Guyyoonni baninsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walga'ii mootummaan geggeesse kan itti aanaan muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektariittiin koominikeeshinii ministirii barnootaa Aragwaa Maammoo. Tartiibni yookaan duraa boonni baninsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርከት ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተከባቢ
ከሱማ ናኖ ተምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ከሰት ሙለቱ ከሰት ገረ ቦዳ አከበነመን ታሲፈም ገረ ኮሎሌሰ ሶዶማረ ጀቹድ ገረ ናኖ ባዲያት አከረጋን ኤጉም ሰፈያ ገርሲሱቲ ናኖ ቫይረሲቺ ባይናን እትሂናርገምነት manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
walgayi tana mumicha ministeran oggana mekanarratti yaadi kun dhiyaachudura mari guyyoota lama ministriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessarratti haalli manneen barnootaa naannooleetti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaate dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromo Tiraggeffato Takenya Radio Dan Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shani Sordomi Tokorat Akasmas Satellite Nile Sati Facebook Kenya Ratti Kallati Nwargatu Agat Umur Saganta Kenya Tunwal Inturajen Maatiif barattoonni tokko tokko ministeri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirri ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuun qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuun qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayaa Daamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kunoo.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kilinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraadhaa Yuunivarsiitii Ambooti. An akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki olma isaanii bakka araada adda addaa. Keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniifillee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka olmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu yaaf suuraa Daaniilin jedhama. Kutaa jaaffaatti baradha. Barumsi banamuun isaanaa fi gaariidha. Banuunis qaba. Maaliif jedhame ijoollee garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa'a dabarsine. Manuma keessa teenye kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksiifaa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaazarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha.
Maqaan koo dabalaa araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'een jiru. Duraanis immoo koronaa ammaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammaas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamittillee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galleechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee taa'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka taa'amu yookiin immoo yoo mijoofne ta'e illee immoo amma yerootti amma seeguudha jechuudha. Amma haalli hundumtuu sirratu.
Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasaa jedhama. Magaalaa Amboorraa. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidha jedhan. Amma barataan yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadha jedha.
Siifan hin jedhamu. Magaalaa Amboo keessa hin jiraadha. Ijoollee sadiin qaba. Ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta ittiin furatu ture hin sodaatu bakka. Innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan faarinaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne Waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abdiisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusannee otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saayinitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaa irratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
Ani makanko diro bayana njeda ma jira tama galam boti ubesi fayati akana mtoko ti au parnon biyo toko imbara ni tana ni rakom biyo toko kuna mubaye kana jira me udefame mu indenda u biyo toko bara chundir kamada garu akamu tuma ti parnon ni jalka bukanjeri sirida ata uti garu sirida yirojira mungana ufe gano idu barabada ademsa ulaga WHO corona rat basi idu galesu kuda chudan ufe gano wada meto barum sijal ka bebaye garida garu ofe ganno ningoda mutanan manen barno ta da manen barno ta tigara garu maninu mamatanan ibichi wan baballachun nama ya disu rawo kusalami wayachu dofin manen barno ta kamtu seran ofe ganno dan barsajira kamtu barsanjiru jedame bakan goda mitar kanfe fudachudan baka goda mitimo barum sicha katufta sudan barno na katufu yotai bebaye garida
Magankiya muwasanyedama kananjira dumagala ambo kesada koronan saati kana umna ola macha jira male rachanjiru manni barum sabana muyechun akata jollen kenya gara itin qabaman tigesu dandawda jede yada kanafu motmanumte malif akabanamu godeyu anaf gafi matakiyati diben kuni dibe balafamate akadunyat kan fema kenya mo itin dandamachun sayu amada worre guddane yedaniyu umajiru yero kana monu timmo amma makadunu namni kamu yadu kan dandawda kan tawu qabu talallin sai gutman gutut argame raydame eddamurtaye manni barumsa banamu qaba yokin manni barumsa magala kenya umate marisisu qaba ture yadesa kana gadibu e umata simarisisne ofisa yade ofisa murtesenjere kanafu yade umata durafudachu qaba njere
ani abdi manne san jedama manni barumsa banamu sa gari te osojiru garu ibechi dabala jira wanta jedamu jira bakka kanetti ga mal tokka yademi nagalubat noti barumsa barbanna ammatinyu barata wanta e foji sinqabnu banamu sa gari otu te jiru rakko fidu danda ibichi amma banni dabala jira jecha jiru achitti ga namonni itin of kulkulisen de fachu dadabu jiru waan kana kana mo ulagaasa motumman guteefi warreen in qabneef guutuun iga dirqama saata aidda banamu jedhame
makako ana mulunan jedhu naaddana nafsinuri kana ndiraatu jolle mana barumsa rakan nan qaba amma ana motumman jedhu ni jolle ngara mana busaatti de uun dandawu hala de kunto de kuma jira akka ko pina nergere yaadan mana barumsa sababani samaani fi jolle di akor banga mana turankana baaye nufutu jira jolle man keessa kaani baaye nufani kana fi amma erga jo manni barumsa ni bana maaye dam odu agawu jal qaban guji manni gafatu don jal qaban manni barumsa bana maaye dam jedhame jira kanje do guji cha sana hawmi da ne ga jiro ci a julle akama tiki yo yadde baaye na maaye yadde akuma na matti moyo yadde jolle to ko yero kan timal barachu qabbe kanje do smukte sada uri jolle jinde ma barum suwa kay fi mona barum sa ter gun ko na fuu ke mu sun dan dawana ka ko tinan erga daru yaddo gudda
dirba ta badani rama Bersisa menegurun sahaja nerumah Masyarakat disini menegurun sahaja Raguri berkata pasawi berkata Masyarakat jelama Ka bersisa kekoti bersisa itu Nasuma betamu abadati adati Mati minggu Baratut kena garam menegurun sahaja Tiga berdu bersisa menegurun sahaja itu Baratunnya kakani Ospararani Kasuman pernah kakani berkecian dari Toko gosanya Dan si Ini kini dalam bersisa mukira Bersisa nautra jelam kambranimo gamalletto kuba kanata niyo kanargamute erukennidan yusani mo baratonne maasi gore chudan sanitize digargara mudan yero bokonna gato yero barnota dare kete dare yalatis ikongulata kesetis gaba karara deman ubanna gan karabaratu ta ku kesetta kabatta to kotse ge genya bau tunu gajra na kakotse ge ko bau kabawa gojo
makanko galane abarraja dama daima barrengada keji tokko galen qaba semester tokko barate ture sana bode romanni barumsa sababa corona tin cufamu barumsa dabeera barumsa dagu satin dubatta kadebe nana mana barumsa cufamu sa yokin daimni mana olunsa gudina saratti mi dakafidu nana mana garummo amma daima ke gara mana barumsa tin ergita sajattef devin ko nergu sababni ko corona namabiye kenya ke sahimbanne jira sana yummo hala durur dabalaa jira akka gabaasa miidiyaa irraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannooman jiruttiyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru. Kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin ergu.
Gaajjistan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan bara 2013 akka geggeeffamu murteessuun sirriidhaa jedhu jiraattonni Finfinnee tokko tokko. Gama kaaniin immoo bakka geggeessitoonni paartiilee siyaasaa kan morkattootaa mana hidhaa jiranitti filannoon geggeeffamuuf murtaa'uun sirri miti kanneen jedhanii jiru. Filannoon sababa vaayirasii koronaaf akka dabru taasifame amma yeroo tatamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabalaa jirutti murteen kun dabruunsaa sirri miti marii hawaasaa barbaachisa jedhu. Kaan immoo Tsahadaamxootoo Finfinnee keessaa yaada walitti qabe.
Alamaayyoon jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Bara kana bara 2013 filannoon biyyaalessaa akka gaggeeffamuu fi murteen darbeeti kan jiru. Asirratti an yaadinaan qabu haala amma qabatama biyya keessa jiruun filannoon bara kana gaggeeffamu amanamummaa yookaan iftoomina waan dhabu natti fakkaata. Maaliif rakkooleen nageenyaa waldhabdeen siyaasaa bal'inaan mul'ataati kan jiru. Gama kaaniin immoo dhibeenumti jalqaba. Sodaatamee filannoon kun akka dheeratuuf murtaa'e vaayirasiin koronaa irra caalaa yeroo itti dabalaa jirutti dhiyeenyuma kana fuuldura kana ayyaanota gaggeeffaman ayyaana Irreechaa fi masqalaa irratti illee namoonni lakkoofsan muraasa ta'an akka argamaniif murteen darbee kan jiru jechuudha. Kunis sodaachisaa ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf yeroo dhibeen kunis dabalee jirutti yeroo immoo akka waliigalaatti akka biyyaattis rakkoon nageenyaa waliigaltee wal dhiibgeen jirutti mormitoonni siyaasaa biyya kanaa jajjaboo jedhaman yeroo ammaa kanatti mana hidhaa jiru. Haala kana keessa otoo jirru barana filannoon gaggeeffamu jedhamee jiru kun anaaf akka ilaalcha biyyaatti kan yeroo isaa eeggate miti.
Mo'ataa Shanneen jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Filannoon bara 2013 deemu kun bara dheengaddaati silaa deemamuu qaba ture. Uummannis qophaa'aadha ture. Hundi keenyayyuu haduree filannoon sun gaafatu hundaa eeggannee tumaatu fuudhaaf qophoofnee gammachuudhaan hirmaachuudhaaf turre. Addunyaa irratti wanti uumame kun sababa ta'eeti akka filannoon kun cehu taasifame bara kanatti jechuudha. Namni bakka nu bu'aa eebaluudha jennu sana filanneerra ta'e gaarii ture. Haa ta'uuti ammas nagaan jiraannaan obsaan bakka keenyaan filannoo walaba qulqulluu shiran qabne yoo ta'e filannee nama bakka nu bu'aa baadiyyaan nu bulchaa nagaa nu fidaa walabummaa keenyaa walabummaa lammii hundaatu kan jennu filachuudhaaf qophiidha.
Leelloon jedhama. Filannoon bara kana gaggeeffamu akka kootti sirri miti jedha. Maalif hooggantoonni siyaasaa baay'ee isaanii mana hidhaa keessa jiru. Kan biraa immoo dhibeen koronaa illee baay'ee hammaachaa jira. Kanaaf karaa koo sirri miti jedha. Yeroo dhibeen kunillee darbee kan biraa immoo warree mana hidhaa jiran hundi isaanii gallakkifamanii yeroo ba'an otoo gaggeeffame gaariidhaan jedha.
Biyya tokko gara nagaatti gara tasgabbiitti fiduudhaaf. Bakka bu'aan hawaasni tokko kooti bakka na bu'aalee filate filannoodhaan kan inni kun murteessaadha. Garuu biyyi gara nageenya waan achi fiduudhaaf wanti darbaa marii biyyoolessaa gaggeessuudha jechuudha. Filannoo caalma mariin biyyoolessaa murteessaadha. Naashinaal Koonsorsiyoom kan jennu kun hidhamtoota siyaasaa illee hiikamee isaanii wajjin waltajjii mariitti dhufamee. Isaanii wajjin mari'atamee akkamittiin filannoo kun jirtumoo akka danda'u filannoo nagaa dimokiraata'a yeroo isaa kan jechuudha. Yeroo kallattiidha yeroo isaallee dhimma dhukkuba kanaa wajjin wal qabatee darbe mootummaan darreen hidhaa jiran sanallee hiikee isaanii wajjin mari'achuu danda'u dura jiran jiran akka nama dhuunfaa tokkootti.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen yaada isaanii nuuf kennan maraaf galanni keenya guddaadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi diletin utat walit debina kopi kenya ka satellite intamsa samulmo bor walit debina dagge fatota kenya nagat bula amma saganta fana maratu tifufa.